Ferría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué pensarías tú si cuando todo el mundo celebra la llegada del AVE a Galicia te tienes que reducir la jornada laboral porque los nuevos horarios te resultan incompatibles? A lo mejor eres una de esas personas afectadas y entiendes lo que le pasa a esta vecina de Vilagarcía como usuaria del tren para desplazarse a Coruña a diario.
Y el trayecto que yo hago para ir a trabajar es Vilagarcía de Arosa a Coruña, trabajo en el Hospital de la Coruña, en el CHUAC. Y como consecuencia del cambio de horarios de Renfe, me he tenido que coger una reducción de jornada con la consecuente disminución del salario. Y además, al salir del tren, tengo que ir corriendo a coger un taxi porque si no, no llego tampoco, incluso con mi reducción.
Escuchas una de las voces protagonistas de esta programación local de Herrera en Cope Ría de Arosa. Mi nombre es Pablo Romero y sobre esta problemática también se ha pronunciado la consellera de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, quien hace unos minutos atendía a Cope Galicia y decía lo siguiente.
No podemos entender, no se puede entender que a chegada de alta velocidade a Galicia o 21 de decembro implique reducción e cambio de horarios na red interior, nos servicios de red interior galega, que afectan negativamente pois ao día a día de moitos usuarios. E, por lo tanto, pedimos sensibilidade que se repoñan esos servicios ferroviarios con horarios aceitados ás necesidades dos galegos e tamén que se recuperen esas frecuencias que se eliminaron previa pandemia e que a día de hoxe, a pandemia, bueno, superada entre comillas, pois esos servicios interiores na rede ferroviaria galega non se recuperaron. Dende a Xunta de Galicia recuperamos todos os servicios de autobús e o que pedimos é o mesmo ao Ministerio de Transportes. Non pedimos máis, nin exiximos máis que nos exiximos a nos mesmos, que os horarios sexan acorde ás necesidades dos galegos e que se recuperen as frecuencias pois que había antes da pandemia e que non se utilice a pandemia como excusa para non recuperar frecuencias e para non adaptar horarios ás necesidades dos usuarios dos galegos que van ao seu día a día a traballar ou a estudiar.
Críticas de la Xunta al Gobierno Central por la reducción y los cambios de horario de Renfe en las comunicaciones de las ciudades gallegas como Vilagarcía o Pontevedra, dos de las afectadas. Los alcaldes, por cierto, de la comarca de Osalnés aprovecharon también el AVE para trasladarse en tren a Fitur la semana pasada. Una de ellas ha sido la alcaldesa de Meis y presidenta de la Mancomunidad de Marta Giraldez. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué balance fai das inercias e os encontros mantidos esta pasada semana en Fitur?
Bueno, pois o balance foi moi positivo. Xa foi un Fitur un pouco máis normal que do ano pasado, que foi no mes de maio, e xa podemos retomar contactos, ter reunións, e, bueno, pois tivemos unha reunión moi importante, xa que retomamos relacións co representantes do mercado chinés en España, e, bueno, nos decatamos que siguen moi interesados polos nosos produtos, que siguen moi interesados pola nosa comarca, e bueno, porque feito incluso me convidaron a participar nun programa de radio, e bueno, pues a verdade é que moi positivo o balance, tanto en canto a relacións que mantuvemos tamén con representantes do sector privado, de periodistas especializados, de tour operadores, e bueno, e o que a nosa presentación, bueno, pues foi unha presentación que como sempre gustou moito, porque bueno, os nosos produtos gustan e sempre temos un público afín que ven a ver o que lle ofertamos, e bueno, o balance foi moi positivo. E, bueno, o galla que para o vindeiro ano, que bueno, xa remata ano santo, pero xa se retome totalmente a normalidade. É certo que este ano foi un pouco máis normal que o ano pasado, pero tampouco nada comparable co ano 2019. Podemos dicir que Fitur está un 30-40% do que estaba no ano 2019, en canto a contactos, en canto a afluencia de xente, etc.
Van seguir en contacto este ano, entón, con mercado chinés?
Sí, de feito, nos prometeron unha visita nas vindeiras semanas a nosa comarca, e aí comenzaremos a traballar máis polo miúdo sobre unha xenda pois de retomar relación. É certo que a Mancomunidade xa tiña un hermanamento con algunha cidade de China, que xa viñeron aquí antes da pandemia, e bueno, era no mes de junio cando íbamos a facer a visita nos alá no ano 2020, se tuvo que suspender, e bueno, pues esperemos que a situación vaya mellorando e para retomar todas as relacións institucionales con normalidade.
A Ría de Arousa, a través de Vilagarcía en este caso, cada vez está tamén máis próxima a Madrid gracias á chegada do AVE a Galicia. Aproveitou, non, a delegación do Salnés para desprazarse en ferrocarril?
Sí, efectivamente, creemos que era unha boa forma de promocionar o AVE, e realmente, bueno, pues tivemos unha viaxe moi cómoda e nos sentimos moi ben. E, bueno, realmente, pues, esperemos que a partir do mes de xuño, ¿no?, que parece que veñen as novas máquinas e que aínda se vai a cortar máis o viaxe, pues, que se echa un medio de transporte moi recurrente, realmente cómodo desde logo é, e, bueno, pues, que collero un tren en Vila García e non ter que baixar hasta Madrid, realmente, e ademais a unha moi boa velocidade, realmente, se case un luxo, ¿no? E é maravilloso que a nosa comarca este así de ben comunicada.
Sí, porque fai un mes da chegada do AVE a Galicia xa se percibiu unas cifras, un aumento considerable dos desprazamentos á capital, máis si cabe importante os desprazamentos a Tourense por esos prazos tan curtos. Que novas posibilidades abre a alta velocidade para o turismo dos Alnes?
Bueno, pues lo comentábamos en Madrid, ¿no? Nos creemos que a partir de, bueno, pues ahora estamos en un momento complicado en tanto a número de contagios, a incidencia, pero nos creemos que en canto esto mellore, bueno, pues nos comentaba xente de Madrid que é unha moi boa vía, pues, para vir a visitarnos en fin de semana, en escapadas, que, bueno, como yo ata agora era máis complicado, e agora colles o tren en Chamartín e estás aquí en 3 horas y pico, non? Na nosa comarca. Que, entón, bueno, pues creemos que o número de visitantes, sobre todo desde a capital, que se nos vai incrementar moito nas fins de semana, nas pontes, e, como digo, son moi beneficioso para todos, obviamente, moi beneficioso para o comercio, para o turismo e para todos os sectores.
E, ademais, estás a un paso de Compostela, hai que intentar promocionar tamén esa conexión, non?
Efectivamente, estamos a un paso de Compostela e que calquera que visite a nosa comarca, pues, pode facer unha parte do camiño, pode facer a traslacio, pode facer un tramo camiñando, é dicir, que teña 3-4 días pode aproveitar moitísimo tempo, tanto para por ocio, para facer camiño de Santiago, para facer compras, para disfrutar da nosa gastronomía. O AVE, a verdade, que estou convencida que nos próximos meses vamos a empezar a ver esas cifras de que vai ser moi positivo para nós.
Falaba vostede do verán. É optimista de cara a Semana Santa e a época estival ou un agora xa tira de prudencia e ir vendo o que pasa?
A verdade é que, despois de todo o que está pasando, con a sexta ola e non sei se virá unha séptima, hai que ser prudente. O que está claro é que, bueno, é certo que ahora temos un pico moi importante de contagios, pero que tamén son moitísimo máis leves, non? Están pasando como un pequeno catarro, como unha gripe ou os que máis. Pero, bueno, non podemos descartar que teñamos unha nova ola e, bueno, hai que ser prudentes, pero allá esperemos que non, e que de cara a Semana Santa, bueno, que de feito os concellos estamos organizando xa as cousas de Semana Santa pensando en que vai a ser medianamente normal, pero é certo que tamén pensábamos que iba a ser o gran pasado e non o foi, pensábamos que iban a ser as Navidades e non o foron, entón, bueno, hai que ser prudentes.
Que cifras COVID teñen en mes?
Pois temos 129
casos. 129 casos, como di a alcaldesa, pois hai que mirar as cifras con precaución porque evidentemente hai moitas persoas que o están pasando na súa propia casa con sintomatoloxía leve ou sin sintomatoloxía. Polo tanto, é importante vacinarse, acudir aos centros de vacinación e ir intentando sair desta pandemia o antes posible. Esperemos que sexa antes do verán. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, moitas gracias por atendernos hoxe.
Moi boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Turno para conocer la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La autoridad portuaria de Vilagarcía espera que en este 2022 se puedan superar las cifras de visitas de cruceros a la ciudad de la época prepandemia. Así lo apunta desde la entidad el presidente de la autoridad portuaria, José Manuel Cores Touriz, indicando que las previsiones que hay a día de hoy para esta temporada, que normalmente va desde el mes de abril hasta octubre, son bastante buenas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y así llegamos a la 1 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.